елімізді ұмытпайық, тілімізді жаттайық. Ата баба аруағына өмір сүрсек біз лайық. Жүргеміз жоқ біз марқайып, абайлайық байқайық. Бұл заманда мініп жүрміз төбі кесек жел қайық. Әбіл қайыр Абылай, Қасым қаным Тәукебай, Қара керей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Сырым батыр Сабатай, Кенесары Наурызбай, Исатай мен Махамбет, Төле бейім Райымбек, Есім қаны Жәнебек, Әйтеке мен Қазыбек. О бабаларға қол жеткіз зорға, уа халқым енді ұрпақты ойла. Аруағым қолда тексіз боп қалма, бас иіп жүрші топырағыма. Халқымыздың өзге жандары берекесін орлады. Неге біздер ұмытамыз қасіретті жылдарды? Жасырмайық, баш етейік тарихтағы сырларды. Ұрпақтарға жеткізейік қасиетті ұлдарды. Абай, Жамбыл, Ақынай, Біржан менен Сәкенай, Шәкәрім мен Қасымай, Шоқан Қазақ Асылай, Жүсіпбек, Ахмет, Маржақып, Мағжан қайда жатырай, Тұрар, Ілияс, Аттарай, Сүгірған, Сүйінбай, Дәулеткерей, Тәттімбек, Құрманғазы, Динапай. Неге ойланбаймыз, бағаламаймыз бір-бірімізді, біз алалаймыз. Орам боп бірлік, жасайық тірлік, осы да жетер, шашылып жүрдік. Біз бағалаймыз, ұлы етіп танимыз, өземізге қарамаймыз, шашылса да барымыз. Ұлттық дәстүр қасиетке тез ақты қанымыз, ойланайық қасіретке жолық қанша бәріміз. Мұқағали, Марфуға, Төлеге мен Фариза, Әнуар мен Тұрсынқан, Сәбит, Хамит, Әбділда, Қадыр, Мұхтар, Олжасты, Нұрғизаны сен жырла, Шерхан, Шәмші, Тұманбай, Дінмұхамбет, Нұрсұлтан, Әлия, Мәншүк, Қазақта, Бауыржандай, Батырай. Айтамын сізге, байтақ жер бізде, ел емес біз бе, бөлінбе жүзге. Орам боп бірлік, жасайық тірлік, осы да жетер, шашылып жүрдік.